Ny fampalalam-baovao maraina eto amin'ny Radio Tombosto amin'ny ity talata efatra amby roapolo mai roa amby roapolo sy roa arivo ity ny lohatenim-baovaontsika. Nasiam-panivana ny fahafahan'ny malagasy miasa sy mifindramonina ny ivelany namoaka filazana mirakitra tany ny ministeran'ny raharaham-bahiny omaly. Atsikan'ny fikambanan'ny mpivarotra Antananarivo renivohitra ny tsofohan'ny orinasa SMGT amin'ny fitakiana aby eny anivon-tsena nanao fanambarana iraisana mitsipaka izany izy ireo omaly. Manome folo andro ny fondram-panjakana ireo mpandraharaha amin'ny harenan-kibon'ny tany mivondrona ao anatin'ny federasiona FOM amahana ny olana amean-jady amin'izy ireo ny laza ny roso amin'ny hetsika manaraka izy ireo raha tsy miva ny olana. Any velany miantso fanampiana ara-pitaovam-piadiana ny filoha ukrainianina manoloana ny ady misy any Ukraina efa telo volana katroka anio moa izao no miaina anaty ady fanandrinany amin'ny Rosia ity firenena ity. Andrivandrana efa malala no teknisianina miaraka amintsika Jules Miandrina any andray no anolotra izao vaovao izao. Falmerabanareo zay tompo lasy tompo vavy ampanajana anareo ihany koa no anasana anaraka izany hatramin'ny farany. Araka ny nambarantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia nasiam-panivana ny fahafahan'ny malagasy miasa sy mifindramonina any ivelany namoaka filazana mirakitra ireo dingana tsy maintsy arahan'ireo mpilaravinahitra ho any ivelany ny eo anivon'ny ministeran'ny raharaham-bahiny malagasy. Voankasika amin'izany ireo mpiasa manana andraikitra ambony, mpiasa tsotra, mpiasa trano, tanora, tovavy, mpanampy sy ireo mpiasa mifindramonina mikasa ny andaoan'ny Madagasikara. Ireto avy ireo dingana ho amin'ny fandrandrana ny fivezivezeny ireo mpilaravinahitra ireo any ivelany. Eo ny fakana ny fahazaon-dalana na visa nosiniavy ny tompony andraikitra avy amin'ny masivony Madagasikara any amin'ilay tany ale mialohany ny anatanterahana ny fifanarahana arakasy. Ilaina ihany koa ny fandalovana any amin'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka mba anaovana fanadihadiana momba ny fitondrantena sy ny fandinihana ny zava-misy ampandalovina any amin'ny ministeran'ny asa, ny asam-panjakana ary ny lalàna sosialy ihany koa ny fifanarahana momba ny asa mba ahazahoana ny fankatoavana. Toy izany koa ny fampandalovana ny fifanarahana momba ny asa sy ny tapakila ny fiaramanidina sy ny fisoratana anarana ao amin'ny tale miainy malagasy any ampelezana eo anivon'ny ministeran'ny raharaham-bahiny tsy maintsy vita dimy ambin'ny folo andro mialohany ny iaingana ireo dingana rehetra voalaza ireo. Miraisina ao izao fepetra izao ho ihany ny fampitam-baovao avy amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny mba hiarovana azy ireo amin'ny fanondranana olona tsokosoko izay miantraika amin'ny filaminan'ny firenena. Fa ny farana omaly ny roa amby fitopolo ora fitokonana fanairana nataon'ny sindikan'ny mpampianatra mpikaroka na ny CSS eny amin'ny oniversite n'Antananarivo nisy ny fampafantarana ireo mpianatra ny votoatin'ny hetsika zon'ireo mpianatra izay ivo ny fampianarana eny amin'ny oniversite mpanjakana ny fahafantarana izany satria tsy tokony tompontrano miono na iaina anaty onono izy ireo ho ny filohan'ny sindikan'ny mpampianatra mpikaroka sampana Antananarivo. Mbola nisy ihany moa ireo fakulte tsy nanaraka ny fehikevitra tapaky ny sindika ny araha ny fanazavana ny zavanisy teny Ankatso ny marimarina kokoa omaly. Tsy mbola nisy hatramin'ny omaly ny fionana ho famahana ny olana na izany aza hidinika hiaraka amin'ny ministera mpiandray ireo mpitarika mba hanomanana volavolana tolo-dalàna anatsarana ny fizakatenan'ireo anjery manontolo ny toeram-pampianarana ambony ary ny fobepikaroana nasionaly zay tsy aivina fa anisany mampitokona ireo mpampianatra mpikaroka hatramin'izay. Manazava ny filohan'ny CSS sampana Antananarivo docteur Sami Grégoire Ravelonirina.
Tsy ny hoe akory ny fampiantsoany ministera mpiahy no andrasa fa ny fandraisana ndraiky ny fitondram-panjakana fanatanteraka indrindra indrindra moa zany eo ihany koa ny fandraisana ndraikitry ny ACC satria raha tanytika ho alefa noho ny finiavana sy ny faharesen-dahatry ny CSC sy ny ministera mpiahy ny tolo-dalàna ka rehefa tonga any amin'ny ACC ka ho lavi ny fanonroa indray dia inona ny zavatra misy satria eninay zany a fa mandeha ny resaka etsero hoe misy olona mitady hanasoketa sy anamavo anazimbazimba ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-tsiansy indrindra fa ny CSS any ananinaninany koa dia mitandrina fatratra izay satria sarotiny amin'izany ny olom-pirenena.
Iverinareo atolotra ao anatin'izao fivoriana rapotonin'ny parlementa zao ihany ve izay tolondalana vaovao zay?
Raha ohatra ka ankasitrahany ilay andrim-panjakana izay nandatanteraka ny famoahana ny lalàna io a, dia vonona foana ny sesesy satria miantoka ny fampandrosoana sy ny fandrosoany ny anjerimanontolo miankina amin'ny fanjakana, ny foibem-pikaroana nasionaly a, indrindra miantoka ny filaminana maharitra ety amin'ny anjerimanontolo izay tsindraindray kitika miteraka ny tranga mahatonga ny tsy filaminana eto amin'ny tany sy ny firenena, ny fivoahany lalàna momba ny fizakantena n'ireo oniversite.
Izay zany ny zava-misy eny amin'ny anjerimanontolo izay mbola mitohy ny fitokonana ka miato ny fampianarana eny an-toerana hatramin'izao. Eo miresaka fitakiana sendikal izay ihany dia mitaky ny ampakarana 300 ny vola fisotrondronono ny mpiasa eo anivon'ny KNAPS ny randrana sendikaly, nambaran'izy ireo fa mitombo ny vola ao amin'ny tahirim-pirenena momba ny fehina ara-tsosialy zany amin'izao satria nampiakarana ny vola nampiasaina ka tokony anome valiteny momba izany ny tomponandraikitry ny KNAPS. Ankoatr'izay dia nangataka ny tokony hanomezana fisotrondronono ireo mpiasa nahazo remboursement tao hatramin'izay ihany koa ny randrana sendikaly. Nanao hoesika teny anoloany ny KNAPS Befilomo izy ireo omaly ireo mpikamba ny tivondrona sendika ty izany niaraka tamin'ireo zoky olona mpisotro ronono saingy tsy nisy nandray hetsika ho toy ny taratasy fangatahana nalefan'izy ireo tamin'ny mpitantana ny KNAPS tamin'ny fahavalo ny volana me lasa teo. Manazava ny mpandrindra ny randrana sendikaly Barson Rakotomanga.
Namaly ny KNAPS tamin'ny 150 me de nilazany tamin'anatin'izay hoe tsy aty amin'ny KNAPS amin'ny vatana angamba ny fitakianareo, de androandro e tonga ety a iteny amin'zareo hoe so de tsy hainareo a ny asanareo satria zay tsy nanao contrat any amin'ny fanjakana, ny volanay tsy nalevany amin'ny fanjakana fa ato amin'ny KNAPS napetraka. Dikan'izany a ny conseil d'administration tokony mahalala hoe manao na chiffre d'affaire ato afaka tokony misonotra ve fisonozonono reo zany tokony manapa-kevitra de tokony manao an'le étude actuel ny resaka kesy zany izy, nanahoana le étude inona ny vokany amin'ny momba ny kesy, manahoana izy amin'izao raha amin'ny teniny KNAPS hoe ampakariny 427 milliards ny chiffre d'affaire amin'ity taona ity, de nahakizy T4 aza mahalala hoe rehefa miakatra mitombo ny vola miditra de afaka mampisonotra ny fisonononono a ny KNAPS. Za tsy miteny hoe fanjakana fa ny KNAPS fanjakana zany mamoaka lalàna fotsiny rehefa manapaka ny conseil d'administration, zay ny tokony ho fantatsika ary zay ny mila atoro antsika rehetra. Tsika mbola mifitapitahana foana hatramin'izay hoe orinasam-panjakany hoe orinasam-panjakany de hatramin'ny fisondrotronono avy a indrasana ny président ny teny fisondrotany ohatranyireny hoe fisondrota karamany secteur privé de miandry amin'ny président e, tsy zany ny tokony ho izy fa ny conseil d'administration mahita hoe ohatrinona ny vola miditra ao, ohatrinona ny tahiry afa mampakatra ve de akarana le izy zany a manao lalàna fotsiny ny asan'ny fanjakana.
Momba ny fitakian'izy ireo ilay fanavaozana ny lalàna mifehy ny fiahiana ara-tsosialy dia toy izao ny valiteny ara-taratasy azo ny randrana sendikaly tamin'ny KNAPS.
Ao anatin'le valiteny e hoe efa nalevany amin'ny ambaratonga zay zany de efa ho anay fa tsy fahaizanasa zany nalevany ambaratonga hoana, tokony mandalo consultation aty amin'ny concerné retretra zany e, zay aloha mbola tsy nanontaniana e, manana sosokevitra betabe o ampidirina ao anatin'io, dikan'izany a mbola tsy azo inony zany fa retina fotsiny angamba hoe amaly valiana fotsiny an'le taratasy fitakianay everiny zareo fa hoe valivalio hoany fotsiny fa tsy zany no atao a, ka rehefa tsy mandray izy a tsy maninona zany avelana ihany a fa hitro amin'ny sehatra mafimafy zany zay a momba nyity resaka fitakiana tsy azo ekena ny fikitikitihana nyity KNAPS ato ty a satria fiaina ny mpiasa amin'izao fotoana izao a sy fiaina ny mpisotro ronono a.
Fa tsekeny ny fikambanany mpivarotra Antananarivo renivohitra ny tsy foan'ny orinasa SMGT na ny Société Municipale de Gestion Digitale amin'ny fitakiana apa eny anivon'ny tsena. Nanao fanambarana iraisana teny Analakely ny solotena ny mpivarotra amin'ireo tsena ny kommune ao Antananarivo renivohitra ireo any Romaly, ao anatin'izany ny tsena Tsimialonjafy, Andravoahangy, Beoririka, Petite Vitesse, Isotry, Anjomahakely, Analakely, Ambozatovo, Somanatombo, Namontana, Atrany Ambomanarina. Tsy mety ny fifantsahana andraikitra amin'ny fitakiana aba ho ny fikambanany mpivarotra satria ny raharaham-panjakana dia tsy tokony hitsabahany tsy miankina. Manahy ihany koa izy ireo fa sao de fanomezana amin'ny tsy miankina ny fitantanana ny tsena izao ataon'ny kommune Antananarivo renivohitra izao. Manazava Andriamatoa Rarijaona ary Sontefy filohan'ny fikambanany mpivarotra Antananarivo renivohitra.
Aminay tompoko satria dia misy ilay société antsoina hoe SMCT na ny société municipale de gestion des sites itakiny aby any anivontsena. Aminay tompoko zany fitakina aby any anivontsena zany a resaka service public zany. Karaha raha mpanjakana ve tompoko no idirany société privé itaky vola any anivontsena mifanitsaka ndraiky zany zavatra zany. Ka aminay misy ireo percepteur eo anivon'ny commune zay manana droit avy hatrany itakiny vola any anivontsena. Ireo no heverinay fa avy hatrany dia anrotsaka ny volany amin'ny trésor mba fanatsarana ny tanàna Antananarivo. Misy moa teniny eo amin'ny commune hoe tsy de mahomby loatra le percepteur, raha tsy de mahomby loatra izy a forme tompoko ekipo reo a fa tsy hoe osoloana société privé ndraiky itahaky volan'ny vontsena. Ary amin'izay mieritreritra fa raha société privé ny hitsahitsehitra amin'ny ara-panjakana dia efa mieritreritra zay tompo fahiditra any amin'ny privatisation zany tsena zany a ho privatisena ny tsena Antananarivo. Ny ayatsy havanana tompoko izay no antony anaovana fanambarana satria mahamely lakorana maro be eto amin'ny tanàna Antananarivo a izany tsena izany a ka tokony tsy ho atao an'izany a ny rafim-pitantanana misy eto amin'ny tanàna Antananarivo.
Nambaran'ny fiambanany mpivarotra ihany fa fanambarana fanairana ny kômina Antananarivo aloha no ataon'izy ireo melony ny anaovana etsipitokonana. Efa nresaka fanapa-kevitra raisin'ny kômina Antananarivo ihany sika fitoanana voamaraina no hita omaly no ilay fandaminana vaovao amin'ny fifamoivozana eny Ambohijatovo sy Andohana Analakely. Fandaminana izay natomboka ny alahady teo rehefa nampitaraina ny marosahadina dia mbola vitsy mpifamoivoy aza no ny andavanandro ny andro zany. Oraray sasany teo ohatra omaly maraina no anaovan'ny taxi be mialy eo tsara lalàna mivoaka ny tunnel Ambohida menomenona tamin'ny fitoanana lavariny. Avokoa ny akamaroany ny mpampiasa lalana na ny ben'ny tanàna Antananarivo aza nilaza ny lafitsarany sy ny lafiratsiny fanovana napetraky ny kômina. Fanomboana izao fa mbola hisy hatrany ny fanatsarana hoy ny fanazavany. Ho an'ireo mpandeha sy mpamily taxi be kosa indray dia ilay avy any Anosy hiazo any Analakely ny tena nampandany fotoana ka akoatra ny fitoanana lavareny atreny Nosy be mitandahatra be ihany koa ireo mpandeha miandry taxi be eny amin'ireny fiantsonana ireny. Arahantsika ny fanazavan'olona vitsivitsy tratran'izay fitoanana noho ny fandaminana vaovao amin'ny fifamovizana eny Ambohijatovo sy Andohana Analakely izay.
Fahitako anazy loha zany amle midina makany Ambohijatovo boka ho any Anosy iny a mba afakafaka le izy raha par rapport amle taloha fa le miverina le miakatra le miboaka ty Ambohijatovo aty le afany Anosy iny tena enjana be adiny roa zay afany 67 jusqu'à nakaty tena grave be le embouteillage mety hoe mbola vao mizatra ve zany le olona de mety zay mahatonga le izy zay zao ty hoe tsy nanala mihitsy avany 66 satria any milahatra be de rehefa lasa amle tapatapany lefa lasa an'le 015 sy ny tarany le any de tonga de tsy nanala mihitsy zay juska taty amin'ny atsakaviro taty mety hiena ny toro vita zao zay vao toro telo fa ohatra zao tokony efa hiditra toro efatra na dimy ihany.
Matetika mora zavatra vomendo de miteraka fahasorenana ho an'ny mponina fa mino fa mety mbola ilamy fa le fanomboana zany embouteillage be ny any mbote ohatra mazatra ihany tamin'ny diako teo a fitoanana zao manomboka vetia Nosy be raha ndeha ho any Ambohijatovo raha ohatra ka miakatra makatia akatso manomboka Ambohijatovo makatia akatso tsy misy zany hoe le makany Analakely angambany zany mety sakorebe de le anankiray koa manomboka eo Anosy mety hoe misy embouteillage zay eo fa tsy mifandray amle Ambohijatovo moa le izy misy embouteillage fa ny matetika de lana amle mitapaka iny telo mantsy ireo eo Andohany Analakely de hitako tsara kokoa le izy amiko manokana.
Iresaka politika indray sika rehavana no lanina teny amin'ny anteny mirapirenena omaly tolakandro ny tolo-dalàna aotraotra 7 raiky amby 20 momba ny fandraisana anjara ny vehivavy eo amin'ny toerana fandraisana fanapaha-kevitra. Tolo-dalàna izay natolotry ny filohan'ny anteny mirapirenena Kristina Razanamahasoa izy ity rafitinina dia fampiarana ny miralenta eo amin'ny fandraisana andraikitra ara-politika sy fitantanana eto amin'ny firenena no voarakitra ao anatin'izany. Tsapa mangy fa ambany dia ambany ny tahan'ireo vehivavy mitana andraikitra ambony emsehatra raha toekarena sy politika fito ambin'ny folo isanjato ohatra ny vehivavy solombavam-bahoaka, raika ambin'ny folo isanjato ny loholona, sivy isanjato ny vehivavy governora ary dimy isanjato ny vehivavy ben-tanàna. Ny eo amin'ny governemanta no efa ahitana taratra izay fampiarana miandalana ny miralentizay satria fito amby telopolo ny vehivavy mpikambana ao amin'ny governemanta izany. Manampy fanazavana momba tontolo dalàna ity ary teo amin'ny mikro any Ejela Rasolofo ny filohan'ny antenimiera-pirenena Kristina Razanamaso.
Fanindrena olona ambony de afa-tsy ny governemanta satria iny a voafehiny andalana fahaefatra amin'ny dimapolo ny lalam-pandrenana fahefana manokana ny filohan'ny repoblika ny mandrafitra ny governemanta izy sy ny prime ministra. Fa ny amin'ny fanindrena olona toerana sisa fanindrena olona ambony de tokony hanaja an'ilay miralainta dimapolo isanjato dimapolo isanjato ny lista mpifidianana. Zany zany zavatra vaovao satria dimapolo dimapolo ny takina takina mihitsy le izy fa tsy hoe raha ohatra ka azo atao fa takina ny haha dimapolo isanjato vehivavy dimapolo isanjato ny lehilahy.
Somary ahitsika kely zany fa fito amby telopolo isanjato ny vehivavy mpikambana ao amin'ny governemanta amin'izao fotoana izao. Isy ny rafitra mpanaramaso amin'izay fampiarana ny miralentizay dia ny observatoire du genre afaka mitory ireo olona mahita izay tsy fampiarana ny miralenty izay ho ihany ny filohan'ny antenimiera-pirenena.
Raha misy olana lalam-pifidianana ohatra sy fanindrena, raha misy olana zany a tsy fanarahana na misy mahatsapa fa vo ilikilika zany a mahatsapa fa tsy voahaja an'ilay miranainy dia azo ny atao zany ny mampakatra enatreny ireo sem-pitsarana arakaraky ny kompetansindreo fitsarana reo na hodikoly constitutionnel zany na conseil d'etat na tribunaux administratif azo atao mivoaka ireo kory. Kanefa ny tsy fahafenono miralenta nefa tsy midika akory fa hoe foana apetrany na hoe tsy manan-kery iny fifidianana iny satria ny fitsarana ihany no afaka iteny hoe tsy manan-kery tsy mety ty lista ty na foana ity satria tsy voahajo ty izy ity fa anjara amin'izay fahefana zay. Fa ny lalàna nefa de milaza hoe takina io dimapolo isanjato lahy dimapolo isanjato vavy fa tsy nisy hoe rehefa tsy mafeno an'io de foana ny olona le nomination na ny olona le lista ny fifidianana.
Eo amin'sehetry ny toekarenina manome folo andro ny fitondram-panjakana ireo mpandraraha harenan-kibon'ny tany eto Madagasikara mivondrana ao anatin'ny federasiona FOM amana ny olana mianjady amin'izy ireo. Dily feom-peon'io ka tsy mbola mivany olana dia iroso amin'ny dingana ambonimbony kokoa izy ireo. Anisan'ny olan'ireo mpandraraha ny tsy fanajany ny fanjakana ny lalàna velona momba ny harenan-kibon'ny tany, eo ihany koa ohatra ny fampetoana ny fandranana ny vokatra makany velany nanomboka ny volana novambra raika amby roapolo sy roa arivo, ny fampetoana ny fahazahoan-dalana mitondra entana, ny fampiatoana ny fanavozana ny fahazahoan-dalana hitrandraka. Fatiantoka ho azy ireo ihany koa ny tsy fahafahana manondrana vato sarobidy any velany ary volana ampitrisany maro dolara no tsy miditra amin'ny kitapom-bola mpanjakana vokatra izany. Ny songadin'ireo mali nandritra ny fivorimbe nataony ny mpisehatra rehetra amin'ny harenan-kibon'ny tany teny amin'ny espace arancia akadin-dratombo. Fivoriana moa nandinihana ireo olanan'ireo ka nitondrana sosokevitra ihany koa anatsarana ity seham-piariana ity. Mitatitra ny fehikevitra nivoaka tamin'izany teo amin'ny micro an'i Joela Rasolofo ary ny filohan'ny federasion'ireo mpitrandraka harenan-kibon'ny tany eto Madagasikara Aja Ivan Ralambo Manana.
Ny amoana ny resaka laisser passer rehetrarehetra ho an'ny mpandraharaha zay nandoha frais d'administration minière, ny amoana ny renouvellement na ny fanavozana satria araka ny voalaza ao anatin'ny lalàna mbola manan-kery amin'izao fotoana izao a dia zo an'ny mpandraharaha ny mahazo ny renouvellement. Makasika ny rapatriement, mangataka izahay ny anovaina an'io délai de rapatriement io a ho 9 mois satria ny transit time rehetrarehetra de niova taorinan COVID ka tsy mipermettre anay misy anao rapatriement ara-potoana io zava-misy io amin'izao fotoana izao. Mahakasika ny resaka fanavaozana ny arrêté 3156 par 2001 miresaka valeur minimum tokony hodiniana miaraka amin'ny opérateur izany satria ny opérateur no antokana malala ny tsena sy ny contrat izay misy iainany. Mahakasika ny resaka code vaovao sy cahier de charge izay tianao apetraka amin'ny opérateur, ny opérateur no iaran'izany zavatra izany fa tsy sanatria akory ny administration ka tokony tsy ananjoa amola vola ireriny izany ny administration fa iarahana midinika amin'ny opérateur. Izay mpandraratsy tsy manara-dalàna dia izay tsy manara-dalàna ihany no saziana fa tsy hoe misy anankiray tsy manara-dalàna dia ny sehatra rehetrarehetra no ndray idina sy ndray voasazy a.
Resaka fandarana ihany nangina tanteraka ny fanomboan'ny tsenan'ny lavanila maitso ho an'ny tany anosy be mbola samy niainoaino avokoa na ireo mpividy na ireo mpamboly tamin'ny andro voalohany ny sokafan-tsena tany antoerana tsaivona fa nanomboka ny 5 mai ary farana amin'ny 8 mai izao ny tsenan'ny lavanila maitso an'ny anosy be araka ny fandaram-potoana ny faritan'ny fitondram-panjakana. Andro vitsy ny oloa izao fisokafany tseny izao nefa no efa nilaza ny ayany amin'ny mety iverenan'ny olana toy ny tamin'ny taondasa indray ireo mpamboly. Olana izay tsy nahafahana nanaja ny vidiny farany ambany 5,700 amin'ny kilaon'ny lavanila maitso. Entitra kosa ny governorany Diana nilaza fa tsy maintsy ajaina ny vidiny lavanila farany ambany ny faritan'ny fitondram-panjakana. Andraisana fepetra avy hatrany ireo minia mandiky izany hoy izy nandritra ny fanokafana ny tsenany lavanila tany anosy be ampahan-dateny governorany Diana Daodo Arona Mariski.
Tsy azo ekeny ny fividianana vokatra ambany ny 75,000,000 par kilo ny vanille verte sarotiny amin'izegny ny fitondram-panjakana manomboka amin'ny filoham-pirenena satria ny raha jiaby izay agnambaka vahoaka dia tsy azo akeny. Eto za magnano antsoavo andaotsika hiaraka hiasa amin'izegny ho fitsinjovana ny vahoaka marobe. Ny fitondram-panjakana kosa ho an'izay minia andeha agnababo ny vahoaka, andeha agnanitsinotsino ny fanapahan-kevitra izay andraisin'ny fitondram-panjakana dia andray fepetra faran'izay henjana ho an'izay ninia manao an'izay ka ho saziny ary sazy enjana mety afara amin'ny retrain'ny agrément d'exportation ho an'izay mpandraraha izay ninia ny vidy lavany amin'ny vidiny ambany.
Revovao any ivelany mampirisika ny rehetra ny ampivelarana ny fanabeazana ara-tontolo iainana ny Papa François manoloana ny toetrandro iainantsika ankehitriny antsoina ataony manoloana ny fanamariana ny 70 taona n'ilay fifanarahana eran-tany momba ny fiarovana ireo karazan-java-maniry sy mananaina na diversité biologique. Natao tany ireo de jany ireo tany Brezil ny 2020 moa izy io ka firenena 1970 no nanaosiny ity fifanarahany ity tamin'izany. Misy ny kongresy antsoina hoe Nature in Mind nandray ireo mpizaiky amin'io kongresy io ny Papa François ny farany herinandro teo ka nanambarany izay antso sy famporisihana ny ampivelarana ny fanabeazana ara-tontolo iainana ho an'ny rehetra izay. Miantso fanampiana ara-pitaovam-piadiana faran'izay aingana ny filoha ukrainianna manoloana ny adiany Ukraina nasongadin'andriamatoa Volodymyr Zelensky zany nandritra ny fandraisam-pitenenany tamin'ilay fionandoha eran-tany momba ny toekarena tanterana ny Davos nitakiny tamin'ny fianakaviam-piraisam-pirenena ihany koa ny fanampiana ara-pitaovam-piadiana misimisy kokoa. Raha voavaly 100,000 ny filanay fitaovam-piadiana dia hain'olona anetsiny maro no vovonjy ho ihany ny filoha ukrainianna tsaivina fa 3 volana akatoka anio izao no manafika ny Ukraina irosika mahapotika tsy kelikely ity firenena ity. Farany mparitaka amina firenena maro any Eropa, any Amerika Atsimo, hatrany Israela sy Australia amin'izao ilay aretina antsoina hoe variole de singe na ihany koa monkeypox. Aretina mifindra amin'ny alalan'ny virus izy io voalaza ny manampahaizana fa ny andota ty Afrika aretina efa nisy any izy io tamin'ny taona 7,000 hita voalohany tany amin'ny Republika Demokratika ny Congo saingy efa tsy nisy tsony noho ny fanaovam-baksiny fa nefa ny kitrotro eran-tany ary zao mirongatra izao indray tratrin'ny fanaviana mahery vaika be marary anto manaitaina ozatra ary reraka be izay tratrany io aretina io ary rehefa afaka roa na efaterinandro io dia mivoaka menamena amin'ny tare ary manerana ny vatana ka mangidity sy manaitaina nambaran'ireo mpitsabo manampahaizana ihany fa tena vaovao mbola tsy fahita mihitsy ny fomba fifondranny virus monkeypox dia izay ny masakazona roso tompokilasy tompokovavy tamin'izao maraina izao amin'ny sivy ora dia mbola mionetindray ntsika anatin'ny tompomasom-baovao mirary so tompoko